komið sæl. Enn og aftur knattspyrnusamband Íslands og kærur vegna kynferðisbrota landsliðsmanna í fréttum. Hvenær má velja menni í landsliðið helsta spurningin hjá okkur í dag og það Þóra Tómasdóttir sem hefur umsjón með þættinu. Í gærkvöldi sendi Åke Hareide, landsliðsþjálfari Karla landsliðsins í fótbolta, frá sér afsökunarbeiðni á orðum sem hann viðhafði á blaðamannafundi fyrir helgi. Orðum sem hann lét falla þegar hann var spurður út í val sitt á landsliðsmanninum Alberti Guðmundssyni í hópinn sem að mætir Ísrael á morgun. Eins og fram hefur komið var Albert Guðmundsson kærður fyrir kynferðisbrot fyrir nokkru síðan. Hér að saksóknari felldi málið hans niður en þegar landsliðsþjálfarinn valdi Albert í hópsinn var fresturinn til að kæra þá niðurfellingu ekki út runnin. Við ætlum að ræða þetta mál frá ýmsum sjónarhornum. Lögmaður stúlkunnar sem kærði Albert, Eva B. Helgadóttir, hefur gaggrínt að knattspyrnusambandið hafi fundið glufu í sínum eigin nýju uppfærðu reglum, eins og hún segir, til að réttlæta valið á Alberti. Áður en stuttur kærufrestur rann út en hann fjórar vikur.
Má ekki bara láta aðeins reikið setjast og blekið þotna á niðurfellingabréfinu áður en þá að fara að láta menn standa undir fánanum okkar.
Við heyrum í Þorvaldi Örlygssyni, nýjum formanni KSÍ, sem stendur við valið og Alberti.
Í þess tilfelli þá ákvæmst stjórn að eftir að hann komin í hópinn og komin í verkefni þá fannst okkur að þetta klára þetta verkefni.
Og við heyrum hvernig þetta blasir við fréttamanni Rúf sem að hefur fylst með málefnum KSÍ ára bil. Hann bendir á að fyrirliðin Aron Einar Gunnarsson hafi ekki mátt vera í landsliðshópi þegar mál hans voru á nákvæmlega sama stað í ferlinu og mál Alberts eru nú.
Það liggur alveg fyrir að það búið að kæra þessi ákvörðun til ríkissaksóknara. Er þá ekki alveg hægt að segja það að þarna sé ákvörðun uppeyja?
En við skulum byrja á að heyra hvað Åke Hareide sagði á blaðamannafundi að hann telji það synd fyrir landsliðið að máli Alberts hafi verið áfrýjað.
I have to follow the rule. And of course that is a disappointment for Iceland and for Albert.
Í yfirlýsingu Hareide segir Varðandi ummæli sem voru höfð eftir mér á blaðamannafundi síðastliðin föstudag, varðandi reglur val á leikmönnum í íslenska landsliðið, þá vil ég gjarnan skýra að ég átti aðeins við að sem knattspyrnuþjálfari vil ég auðvitað geta valið bestu leikmennina hverju sinni. Ég biðst afsökunar á að hafa valdið miskilingi varðandi þetta, enda það alls ekki ætlun mín að særa eða móðga neitt. Heyrum viðbrögð Evu B. Helgadóttur, lögmann stúlkunar, við þessari yfirlýsingu.
Ég verð nú að viðkenna það að þessi yfirlýsing sem að KSÍ sendi frá sér og birtist í miðlum í gæri afar ósannfarandi svo ekki sé fastara orði kveðið. Það var þessi ummæli gáði nú lítið svegrum fyrir miskilning eins og verið að byggja afsökunar á og þau eru alveg makalaus þessi ummæli þannig að þessi yfirlýsing ber öll einkenni undanbragða og yfirklórs fremur en að teljast til alvöru afsökunar beðins.
Við náðum tali að Þorvaldi Örlygssyni, formanni KSÍ sem staddur út í Budapest þar sem að viðureign Íslands og Ísrael fer fram á morgun. Hvers vegna kom þessi afsökunarbeiðni frá landsliðsþjálfara og hvernig hljómar hún í þínum eyrum?
Hún hljómar mínum eyrum þannig að hann þurfti að beðast afsökunar þar sem hann fór með mál sem var ekki rétt og hann hérna fór og varandi það sem hann sagði varandi þólanda við erum að hafa þá hreinu og það var ekki það sem við erum að leita eftir og ekki það sem að KSÍ stendur fyrir og KSÍ stendur með þólendum og öll í þessu máli þetta var og það sem töldur þetta hann kemur með afsökunar beiðni sem að koma með í gær.
Aftur að lögmanni stúlkunar sem kærði Albert Guðmundsson fyrir kynferðisbrot.
Mér finnst mjög alvarlegt í rauninni ámælisvert að þegar einstaklingur sem telur á sér brotið er einmitt að virða það að fara hinna lögformlegu leið sem að er allir vita að er þyrnum stráð og erfið og flókin og en velur hana út af því að hún er rétt og það er ámælisvert og í rauninni bara ekki boðlegt að einhvers konar landsliðsþjálfari kemur í fjölmiðlum og talar fyrir hönd forystufólks knattspyrnusambandsins, gerir lítið úr brotaþóla að gera þetta og í rauninni egnir þjóðinni upp á móti mannesku sem að er aðeins að setja mál í það lögformulega ferli sem að er mælt fyrir maður að gera þegar maður telur á sér brotið. Þannig að þarna er verið að senda mjög sko alvarleg skilaboð að bara ekki kæra og líka einhvern veginn setja ábyrðina á hendur brotaþóla með einhvers konar hvernig liðinu muni vegna.
Hvað áttu við með þessu?
Já sko, það er einhvern veginn verið að segja við hana að það væri svo slæmt fyrir Ísland og að væri að hennar ábyrð ef að þyrfti á einhvern hátt að taka einhvern mann úr landsliðinu. Ég meina, þetta er hennar líf, þetta er óréttlæti sem að hún verður fyrir eða misbýting og þetta er vanvirðing við hana og þetta er vanvirðing við kerfið sem við erum búin að búa til og á að fjalla þessi mál. Og má segja þetta að það sé bara eðlileg krafa að hérna, leifa því að fara sína leið og jafnvel aðeins rúmlega það. Mætti ekki blekið þotna á niðurfellingabréfinu áður en það farið út í einhverjar tæknilegar leiðir að velja mann í landslið eða leifa kærufresti að líða og jafnvel aðeins lengur en það. Þetta eru stuttirfrestir, þeir vita málinu í gangi, máttu ekki bara andun í maga. Þetta eru þung skref að taka ákvörðunum að kæra mann, talmengi ef hann er í landsliðinu í fótbolta eða frægur fótboltamaður og vinsæll og með sterka fjölskyldu, með sterk tök og tengslin í fjölmiðlaveröldina. Þetta eru þungskrif að taka og ég tala ekki þetta er sko fjölskylduvinnur sem er að ræða til margra ára.
Hefurðu heyrt eitthvað frá forystu KSÍ eða landsliðsþjálfaranum eftir að þú krafðist þessa afsökunarbeiðni?
Nei, ekki neitt. Og þetta er í rauninni bara áhugavert vegna þess að það er líka verið að einhvern veginn gleyma því að þessi regla sem að ræðir fjallar það að menni skuli stígar til hlýðar með hana úr hlutverkjum sínum hjá KSÍ. Þetta fjallar ekki bara leikmenn, heldur líka þjálfara eða fleiri. Þessi var regla sem var sett inn sko í maí 2022, þannig að hún er nú ekkit sérstaklega gömul. En hún kemur inn með pressu frá styrtaraðalum, þessi regla, og hún rýmar líka þar auki við tillögur frá starfs sem að starfshópur ISÍ vann til sérsambanda til þess að reyna að búa til eitthvað einhver viðmið til þess að fóta sig í svona viðkvæmri veröld, eins og má segja. Og ég veit það að þetta túlkun á þessari reglu hefur nú held ég ekki vafist fyrir KSÍ eða þótt eitthvað sérstaklega flókin.
Hér er formaður KSÍ aftur. Hafið þið verið í sambandi við lögmanninn eða komið afsökunarbeiðinni og framfæri til stúlkunar sem að á í hlut?
Ég held að hún kom náttúrulega játti fjölmjölu annað og við höfum ekki verið í sambandi við lögmanninn, nei.
Hún gefur nú lítið fyrir þessa afsökunarbeiðinni og kallar þetta eiginlega afsökunarbeiðinni. Hvernig blasir það við þér?
Það er eitthvað, hún verður að meta út frá sínum að hins vegar þetta er þjálfarinn sem kemur þessa afsökunarbeiðinni og þú frá hans orðum þannig að ég ætla ekki að fara að fjari hvað var að lögfræðingan hún verður að lesa út úr því eins og hún vil.
Freyr Gía Gunnarsson, fréttamaður á RÚV, hefur fylst með málefnum KSÍ undanfarin ár og bendir á ákveðin líkindi með máli Alberts Guðmundssonar og annars landsliðsmanns. Hvað er líkt með máli Alberts Guðmundssonar og málum sem viðum séð áður sem tengjast alanslega karla?
Sko, við erum með mjög nærtækt dæmi. Sem er mál Arons Einars Gunnarssonar. Hann var auðvitað fyrirliði landsliðsins þegar hann er kærður fyrir kynferðisbrot sem var sagt hafa átt sér stað í Kaupmannhöfn fyrir einhverjum áratug og hann var kærður þarna til lögreglu og var ekki valinn í landsliðið á meðan og það var alveg skýrt og mál hans er síðan sent til héraðssaksóknara sem ákveður að fella það niður. En þegar komaði ég að velja landsliðshópin í maí fyrir tveimur árum, að þá vakti það athygli að Aron skildi ekki vera valinn og það kom upp túrnum að konan sem kærðan fyrir kynferðisbrot hafði kært ákvörðun héraðssaksóknara til ríkissaksóknara.
Ákvörðun héraðssaksóknara um að fella málið niður.
Og svo tók ríkissaksóknari bara sér sinn tíma sem eru þrír mánuðir til þess að fara yfir málið og staðfesti að endingu þessa ákvörðun héraðssaksóknara um að láta málið niðurfalla þar sem að það þótt ekki líklegt til sakfellis. Þegar ég fór svona aðeins að skoða þetta þá fór maður svona aðeins að grúska í einhverjum viðtölum og blaðamannafundum og þarna var Arnar Þór Viðarsson, landsliðsþjálfari og hann fagnaði því í raunni þegar hann var spurður út í af hverju Aron væri ekki valinn að ramminn væri alveg skýr. Stjórn KSÍ hefði sett sér ákveðna viðbragðsáætlun um mál þeirra sem væri til meðferðar hjá rannsóknara eða ákæruvaldi og þeir skildu stíga til hliðar í hlutverku sínum hjá KSÍ á meðan meðferð mála stæði yfir. Finnst okkur það vera stefnubreiting hjá nýjum formanni KSÍ að leifa Alberti að spila þennan leik á móti Ísrael þrátt fyrir að það að konan sem kærðan fyrir kynferðisbrot hafi kært niðurfellinguna til ríkissaksóknara?
Þannig að Aron Einar var ekki valinn í liðið vegna þess að máli var statt og nákvæmlega sama stað og mál Alberts er í dag.
Já, og útskýringar formanns KSÍ eru þær að það hafi ekki verið raunin þegar Albert var valinn í landsliðið. Þá hafi ekki legið fyrir þessi kæra.
Já, kæra á niðurfellingu.
Þetta
er svolítið svona lögfræði tæknilegt.
Já.
Myndur þú segja að það væri úbeiga í hamteringu KSÍ á þessum málum Alberts og Aron Einars?
Það er alveg hægt að færa rök fyrir því að mál Alberts sé það sé búið að fella það niður og að sú ákvörðun standi þar til ríkissaksóknari hefur komist að einhverju annari niðurstöð. Það er alveg rök sem að hérna, væri alveg hægt að færa. Það er líka alveg hægt að færa þau rök að KSÍ hafi sett sér ákveðna viðbragðsáætlun. Hún er alveg skýr. Bara á meðan að einhver hjá KSÍ er með eitthvað mál í gangi á ákæruvaldi eða lögreglu, þá á hann bara að stíga til hliðar. Það liggur alveg fyrir að það er búið að kæra þessi ákvörðun til ríkissaksóknara. Er þá ekki alveg hægt að segja það að þarna sé ákveðin uppeyja?
Það er allavega misræmi í hvernig mál Arons Einars voru meðhöndluð
og
Alberts Guðmundssonar.
Já.
En þá að vali Alberts í landsliðshópinn að þessu sinni, það verið hort til máls Arons Einars, þar sem að hann var ekki valinn á meðan málið hans var á nákvæmlega sama stigi og mál Alberts er nú. Hverju svarar þú því?
Ég get svarað því að það var stjórn kom saman og var hérna alveg sammála það og einróma samþykkt á fundi að fyrir hópinni, ef að hérna gæna kom fyrir valuhópinn, þá var hann vissulega ekki verið hópinn eftir að hóp var tilkynntur, að þá var það ákveðað og samljóð allra í stjórn, að leikmaðurinn myndi klára þetta verkefni og það er það sem að við töldum væri núna best til að hvað var það reglunar að skýra. Það er alveg rétt hjá að við erum að reyna hérna fafa reglunar skýrari og þær eru skýra hvað var ákjöruferlið í reglum okkar sem við notaði, en það er ekki alveg skýr hvað var áfrýnaferlið, það er alveg hárétt og stjórn, hvað sem ég hefur tókuð til skoðanar, en við erum sko sem alveg einhuga í þessari skoðan okkar, við þurfum að skerpa enn betur á því og þá kemur eins og segja, við erum stöndum með þólendum og það er það mikilvægt fyrir okkur að hafa svona skýrari og betri hérna reglur og það er eitthvað sem munum horfa ennframur lengri fram í tíman, en í þess tilfelli þá ákvað stjórna eftir að hann komin í hópinn og komin í verkefni þá fannst okkur að þetta klára þetta verkefni.
En hann er valinn í verkefni þegar kærufresturinn niðurfellingu er ekki út runnin og hann er aðeins fjórar vikur. Voru þið aðeins og fljótir á okkur að velja hann í hópinn eða?
Það er maður við töldum að það þessum tímapunkti væri okkar að taka ákvörðum þetta núna en það hérna breyst ekki, við munum halda áfram sem stjórn og ég sagði líka í aðranda kostningum, við munum endur skoða þessa reglugerð og gera hana betri og fyrir alla aðla, þannig að við séum að standa og við segja enn og aftur hvað við stendur alltaf með þolendum.
teljið þið sem sagt, að það þurfa að endurskoða þessa reglur að, að þær geti verið skýrari?
Ég held að sé alveg starri málsins að fyrirhundstjórn gerði mjög vel og bjóti reglur og tók langa tíma og gerði vel og það er hlutur hverja nýra stjórn og hverja hvort sem það við sama stjórn og auðvitaði allir að endurskoða hvort sem gera betur ekki. Getur vel verið að þessi regla sé bara einskoðan eða vera en við þurfum alltaf að endurskoða. Það segir sér sjálft alls um hvort þetta eitthvað annað og við munum gera það áfram.
Ég finnst nú, hún nú ekkit óskýr þessi regla en það er náttúrulega vilja til þess að fara eftir henni. Og KSÍ fórustanir kannski búin að sína andlit sitt að ef að þá vera svona flókið að fara eftir þessari reglu, þá er hún að láta bara í það skýna að það er engin vilji til þess. Þetta eru bara hártóanir og ber vott það að reglur KSÍ eru bara til málamynda. Og þess auðvitað byrja að geta að þessi regla var sett á sínum tíma sem algjörst skilur þið styrtaraðilega fyrir samstarfi sínu við KSÍ. Og ef að þetta er framkvæmdin, þá getur það nú alla uppfyllt kröfur styrtaraðilega eða stefnur þeirra samfélagslega ábyrgð. Eða það verður allavega áhugast að sjá það hvort er upplifið að þannig.
Þannig ljúku við þessum þætti siðferðislega spurningar við val á leikmönnum í landslið Íslands í fótbolta. Við heyrðum frá lögmanni stúlku sem nýlega kærði Albert Guðmundsson fyrir kynferðisbrot. Formaður KSÍ sagði okkur hvers vegna einhugur ríkti val á Alberti í landslið fyrir leikinn gegn Ísrael á morgun. Og svo lagði fréttamaðurinn Freyr Gía Gunnarsson orði belg fyrri framkvæmdir í sambærilegu málum. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta í dag. Og við heyrumst aftur á morgun.